Sabahınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Azadlıq Radiosunun səhər-səhər xəbər əfər verilişini dinləyirsiniz. Əvvəlcə bu saatın xəbərləri. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz. Xəbərlərdə Bağdada qəfil səfər eləyən ABŞ və Britaniya nazirləri tezliklə milli birlik hökuməti yaratmağa çağırıblar. ATƏT Özbəkistanı Əndican hadisələri ilə bağlı məlumatları açıqlamağa çağırır. İran sürətli sualtı raket sınağı keçirdiyini bildirir. İstanbulda avtobusa hücum çəkilməsi insidenti 3 nəfərin ölümünə səbəb olub. Barmekin prezidenti Türkiyə səfərindən daşındığını deyir. Azərbaycan rəsmisi inhisarçını müəyyənləşdirmənin çətin olduğunu bildirir. Belarus müxalifətinin lideri Avstriya kansleri ilə görüşə hazırlaşır. Xəbərlər, dünən Bağdatda qəfil səfərə gələn Britaniya və ABŞ rəsmiləri İraq Milli Birlik Hökumətinin tezliklə yaradılmasına çağırıblar. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice və Britaniyanın xarici işlər naziri Jake Straw, İraqın prezidenti Cəlal Tələbani və baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri ilə görüşüblər. Rai siyasi boşluqdan İraq xalqının səbrinin tükəndiyini deyib. Bu ölkədə parlament seçkiləri dekabrın 15-də keçirilsə də, yeni hökumət hələ formalaşmayıb. İraqın xarici işlər naziri Xoşyar Zibari CNN televiziyasına dünən verdiyi müsahibədə deyib ki, əgər tezliklə milli birlik hökumət formalaşmasa, daha çox zorakılıqlar baş verə bilər. Tərqət toqquşmalarının davam elədiyi və kürtlərlə sünnilərin, Əl-Cəfərinin baş nazir kimi qalmasına qarşı çıxdığı bir vaxtda hökumət formalaşdırmaq danışıqları tərpənmir. İraqdan başqa xəbərlər. Dünən naməlum yaraqlılar İraqın Baqubə şəhərində Şiyə məscidini partladıblar. Onlar məscidin dövrəsinə partlayıcılar düzəndən sonra onu partladıblar. İnsan tələfatı olmayıb. Bağdat çevrəsində isə dünən müxtəlif yerlərdə 40-a yaxın meyit tapılıb. Çoxunun başında və ya sinəsində güllə yarası. Polis bunun tərqət toqquşması qurbanlarına bənzədiyini deyir. Bağdadın qərbindəki Zobada yaraqlılar sünni ərəb şeyxi Əbdülminam Avadı gülləliyiblər. Başqa bir xəbər. Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri şənbə günü vurulduğu güman edilən Apache vertolyotunun 2 pilotunun meyitini tapıblar. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Özbəkistanı Əndican hadisələri haqqında məlumatları açıqlamağa çağırır. ATƏT sədrliyi eləyən Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel D. Qux deyib ki, belə bir təşəbbüs Özbəkistan hökumətinin gələcək belə hadisələrin qarşısını almasına kömək eləyərdi. Özbəkistan hakimiyyəti ötən ilin mayında Əndicandakı etirazlar yatırılarkən 187 nəfərin öldüyünü, insan haqları fəalları ölənlərin sayının bir neçə dəfə çox olduğunu deyirlər. Özbəkistana bir günlük səfərini şənbə günü başa çatdıran Karel D. Qux, Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovla, bu ülkənin Xarici İşlər Naziri Elyor Qəniyevlə və Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşmüşdü. Qux, son aylar QHT-lərə qarşı hökumətin təzyiqlərinin güclənməsi xəbərlərindən narahatlığını bildirib. O, ATƏT-in Özbəkistanla dialoqun davam etdirilməsinə, xüsusən də terrorçuluqla regional əməkdaşlıq və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsi məsələsində layihələrlə bağlı dialoqa tərəfdar olduğunu bildirib. İran dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasını tənqid edərək, bu qurumun ölkənin uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün təzyiqlərə çalışdığını bildirib. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyini deyib. İranın agentlikdəki elçisi Əli Əsgər Sultaniyə deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası nə qədər müdaxilə eləsə, vəziyyət bir o qədər pisləşəcək. O, qarşıdurmaya yol verməməyə çağırıb. Ötən həftə Təhlükəsizlik Şurası İranı uran zənginləşdirməni dayandırmağa çağıran qətnaməni yekdilliklə qəbul eləmişdi. Sultaniyə İranın zənginləşdirilmiş urandan atom bombası düzəltmək fikrində olmadığını və ölkənin danışıqlara açıq olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice dünən deyib ki, Vaşinqton böhranın diplomatik həlli yolundadır. İran yüksək sürətli sualtı raketi uğurla sınaqdan çıxardığını deyir. Dünən devlet televiziyasının verdiği xəbərdə raketin saniyədə 100 metr getdiyi iri gəmi və sualtı qayığı dağıtma gücündə olan döyüş başlığı daşıya bildiyini xəbər verib. Cümə günü isə İran radardan yayına bilən yer-yer tipli raketini sınaqdan çıxardığını bildirmişdi. Bu raketin 40 kilometrlik məsafiyə 45 kilogramlıq döyüş başlığı daşıya bildiyi xəbər verilib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti raket sınağını Tehranın agresiv hərbi proqramının nümayişi adlandırıb. İstanbulda avtobusa hücumdan 3 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Polisin dediyinə görə naməlum şəxs avtobusa benzin bombası atanda maşın sürücünün idarəsindən çıxıb və yoldakı bir qrup adamı vurub. Türkiyə televiziyasının dediyinə görə, sonradan hadisə yerinə toplaşan bir qrup kişi PKK-nın xeyrinə şüarlar qışqırıblar. Gecə baş verən bu hadisədən qabaq Diyarbəkirdə 6 gün Kürt nümayişçilərlə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşma olmuşdu. Hakimiyyət etirazlarının təşkilində qadağan olmuş Kürt Fəhlə Partiyasını, PKK-nı günahlandırır. Barmik şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul Türkiyəyə getmək istədiyini, amma bir telefon zəngindən sonra qərarını dəyişdiyini deyib. Dünən Sumqayıtdakı Müştəri Xidmətləri Mərkəzinin açılışında danışan Hüseyin Arabul bu zəngi kimin eləməsini və nə deməsini açıqlamayıb. Barmik şirkəti Bakını və Sumqayıtı elektriklə təmin edir. Yerli qəzetlər Hüseyin Arabulun Türkiyəyə getməməsini ona bunun qadağan olunması ilə izah edirlər. Bir neçə gün qabaq Barmik şirkəti barəsində baş prokurorluqda mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə cinayət işi qaldırılmışdı. Arabul dünən həmçinin Barmikin 7 nəfər əməkdaşının həbs olunduğunu təsdiqləyib. Onlardan biri Türkiyə vətəndaşdı. Arabul deyib ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı şirkətə 130 milyon dollar kredit ayırmağı nəzərdə tutmuş, son olaylardan sonra kreditin ayrılmasından bağlı problem yaranıb. Hüseyin Arabulla geniş müsahibəni verilişimizin ikinci yarısında tanınmışlar rubrikasında növbəti söhbətdə işləyəcəksiniz. İnhisarla mübarizəyə başçılıq eləyən Azərbaycan rəsmisi inhisarçının kimliyini müəyyənləşdirməyin çətin olduğunu deyir. Ülviyə Əsədzadənin məlumatı.
İndi Azərbaycandakı şirkətlərin inhisarçı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək problemdir. Bu barədə verilən rəsmi statistika vəziyyəti əks etdirmir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antihinisar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun fikrincə, inhisarçıların rəqabətə mani olması halı ilə mübarizəni çətinləşdirən bir səbəb də elə budur. Şirkətlər hesabatdan yayınırlar deyə çox vaxt əsl inhisarçılar kənarda qalırlar.
Kimsə hesabatı vermirsə və deyir ki, kölgə iqtisadiyyatla məşğuldursa, qara iqtisadiyyatla məşğuldursa, o halda hansısa bir sahədə deyir ki, əgər araşdırma aparılırsa və orada hesabat verməyən böyük hənası müəssisə varsa, o halda məntiqi olaraq biz nəyə gəlib çıxa bilərik de? Biz ona elan edə bilər ki, bu inhisarçıdır. Amma o inhisarçıdır, o ikincidir.
Rəhim Hüseynov Azərbaycanda inhisarçı şirkətlərin arxasında məmur qruplaşmalarının dayanması fikrini inkar eləmir. Amma o deyir ki, çox vaxt şirkətlər bu psixoloji amildən istifadə edib özlərini məmurlara yaxın olan qurum kimi qələmə verməyə çalışırlar. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 98 inhisarçı şirkət var. Onların bazardakı payı 35%-dən çoxdur. Antinisar Departamentinin rəhbəri deyir ki, belə şirkətlərin bazardakı hakim mövqələrindən istifadəsi biznes mühitinə pis təsir eləyir, rəqabətə mani olur. Beynəlxalq maliyyə institutlarının hesabatlarında da bu, biznes mühiti ilə bağlı Azərbaycana tutulan əsas iradlardan biridir. Rəhim Hüseynov deyir ki, indi Antihinsar Departamenti mobil telefon bazarında da araşdırma aparır. Onun sözlərinə görə bundan sonra həm işlənmiş, həm də təzə telefonların zəmanətsiz satılmasına qadağa qoyulacaq. Antihinsar Departamentinin rəhbərinin sözlərinə görə, mürəkkəb texnologiya ilə hazırlanan malların zəmanətsiz satışı düzgün deyil. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Səhər-səhər xəbər-əfər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
səhər-səhər xəbərətər verilişi davam edir. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç Avstriya kansleri Wolfgang Schüssel ilə görüşmək üçün bugün Viyanaya yola düşüb. 19 mart seçkilərində Belarus prezidentinin əsas rəqibi olmuş Milinkeviç seçkidən sonraki etiraz aksiyalarına başçılıq eləmiş və seçkilərin saxta olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi bu iddiaları dəstəkləyir. Belarus rəsmilərinə qarşı sanksiyalarla hədələyir. Milinkeviçin bu səfərdə Avropa Birliyini təzyiqləri artırmağa çağıracağı gözlənir. Avstriya hazırda birliyə sədrlik eləyir. İsrail yeni hökumət formalaşdırmaq üçün ilk addımlar atır. Dünən prezident Moshe Katsav, Aralıq dövr başnaziri Ehud Olmert'in başçılıq elədiyi mərkəzçi Kadima partiyası üzvləri ilə görüşüb. Bu partiya ötən həftəki parlament seçkilərində Knessetdəki 120 yerin 29-unu qazanaraq irəli çıxmışdı. Katsav daha sonra ikinci yerə çıxmış sol mərkəzçi Əmək partiyası ilə danışıqlar apardı. İsrail prezidenti hökumət formalaşdırmaq üçün tezliklə namizəd seçəcəyini deyib. Ənənəyə görə prezident yerlərin çoxunu tutan partiya liderinə bu işi həvalə edir. Namizədin hökumət formalaşdırmağa 42 gün vaxtı olur. Liberiyanın keçmiş prezidenti bugün ilk dəfə beynəlxalq məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Charles Taylor'a bəşəriyyətə qarşı cinayət barədə 11 ittiham irəli sürülür. O, Sierra Leone'da 10 il davam edən 250 minə yaxın ölmə səbəb olan münaqişəni başlamaq və qızışdırmağa yardım edən əməllərdə günahlandırılır. Nigeriyada 3 ilə yaxın mühacirətdə olmuş Taylor ötən həftə tutularaq Freetown'a, BMT-nin xüsusi məhkəməsinə göndərilmişdi. Roma papası İohan Pavel'in ölümünün il dönümünü qeyd eləmək üçün dünən axşam 10 minlərlə adam Vatikanda Müqəddəs Petr meydanına toplaşıb. İndiki Roma papası 16-cı Benedikt İohan Pavel'in öldüyü vaxtda axşam saat 9:37-də dua oxuyub. İohan Pavel'in vətəni Polşada Krakov şəhərində vaxtilə onun arxiyepiskop olduğu kilisədə minlərlə adam xatirə mərasiminə toplaşıb. Vatikandakı toplantıda İohan Pavel'i tezliklə müqəddəs elan eləmək təklifləri səslənib. Kosovanın gələcək statusu barədə bugün Viyanada serblərlə etnik albanlar arasında bir barışa danışıqların üçüncü dövrəsi başlayır. BMT elçisi Marti Antihtisarinin vasitəçiliyi elədiyi danışıqlar Kosovanın müstəqil olması yaxud Serbiya tərkibində qalmasını həll eləməlidir. Kosovada çoxluqda olan etnik albanlar müstəqillik istəyir. Serbiya bunun əleyhinədir. 1999-cu ildən serb qüvvələrinin albanlara divan tutmasını dayandırmaq üçün NATO-nun apardığı bombalama kampaniyasından bəri əyalət BMT-nin idarəçiliyindədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Güney Qafqaz ölkələrinə səfərə çıxır. Yakob Kellenberg'in bugün Bakıya gələcəyi və Prezident İlham Əliyevlə Başnazirin müavini qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovla görüşəcəyi gözlənilir. Daha sonra Azərbaycanın bir sıra nazirliklərində görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşənlərlə bağlı məsələ müzakirə edilməlidir. Kellenberg'in Sabirabadda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı şəhərciyə baş çəkməsi də planlaşdırılıb. Daha sonra isə onun Ermənistan və Gürcüstana səfəri nəzərdə tutulur. Xəbərlər bu qədər, indi isə ötən həftə baş verən əsas hadisələrin icmalı mikrofonunda Ülviyə Əsədzadə.
Həftənin əvvəlində Prezident İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər artacaq bəyanatını verdi. Martın 28-də Milli İstiqlal, Milli Demokrat, Tərəqqi və Ümid partiyaları müxalifətin siyasi əlaqələndirmə mərkəzini yaratdılar. Martın 28-də Dünya Bankı quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə Azərbaycana 5,1 milyon dollar məbləğində kredit ayırdı. ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasprişik, Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində martın 29-una təyin olmuş monitoringi təxirə saldı. Monitoring Tərtər rayonu arasında olmalı idi, Anji Kasprişik isə Ermənistan tərəfindən iştirak etməli idi. Martın 28-də Qədəbəy rayonu ərazisində cəbhə xəttində Azərbaycan Milli Ordusunun 3 hərbçisinin minaya düşməsi xəbəri gəldi. Xəsarət alan hərbçilərdən ikisinin ayağı amputasiya olundu. Martın 29-də Ədliyyə Nazirliyi Milli İstiqlal Partiyası kimi rəsmi olaraq Etibar Məmmədovun başçılıq etdiyi partiyanı tanıdı.
Səhər-səhər xəbər ətər verilişi başa çatdı, sonda bu saatin əsas xəbər başlıqları. Bağdada qəfil səfər edən ABŞ və Britaniya nazirləri tezliklə milli birlik hökuməti yaratmağa çağırdılar. İran sürətli sualtı raket sınağı keçirdiyini bildirir. Barmekin prezidenti Türkiyə səfərindən daşındı. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Təbriz Azərbaycan Teatrının izinə düşəcək. Didi Uşaq Sənət Studiyasının təbibliyinə şahid olacaq.
Ən sevdiyim hayvan kedidir. Kedi rolünü göstərdim.
Və hər dəfə məşhur teatrşünas İlham Rəhimlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Cəmaatın kütləvi şəkildə maariflənməsinə bu teatr çox böyük kömək göstərir.
Öncə iki xəbər. Tanımış teatrşünas alim İlham Rəhimlinin Tiflis Azərbaycan Teatrı kitabı çapdan çıxıb. Nadir fotosənət və arxiv məlumatlarının toplandığı bu kitab Azərbaycan teatr mədəniyyətinin formalaşmasında danılmaz rolu olan Tiflis məktəbinə həsr edilib. Yeni nəşr professor İlham Rəhimlinin çoxillik araşdırmaları nəticəsində meydana gəlib. Xatırladaq ki, ötən ilin sonlarında onun daha bir araşdırması Təbriz Azərbaycan Teatrı da diqqətə yetirilmişdi. Mirzə Ələkbər Sabir şeirinin qafiyə lüğəti işıq üzü gördü. Görkəmli şərqşünas alim Əkrəm Cəfərin qələmə aldığı bu köklü tədqiqat kitabının nəşrinə onun sağlığında icazə verilməmişdi. Alimin oğlu Sokrat Cəfərin sözlərinə görə atasının arxivində işıq üzü görməyən başqa əsərlər də var. Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsüz. Xatırladım ki, bu proqramda Təbrizdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrından bəhs edəcəyik. Mövzu bələdçimiz bu teatr barədə köklü araşdırmaların müəllifi, görkəmli teatrşünas İlham Rəhimlidir. Bizə xoş gəlmisiniz, professor.
Sağ olun.
Təbrik edirəm hər iki kitabınızı.
Çox,
çox gözəldir, çox gözəl tərtibatdadır. Deyirəm, bugün Təbriz teatrından başlayaq. Sonra inşallah gələcəkdə
İnşallah, gözüm istəm.
Tiflis teatrından da bir söhbət açarıq. Nədən bu mövzuda kitab buraxmaq fikrinə düşürüz, İlham bəy?
Azərbaycan teatrının yaşı 135-ə haqlasa da teatrşünas çox cavandı. Düzdür, əsrimizin 10-cu illərində, yəni 1910-1920-ci illərdə, biraz da 20-25-ci illərdə dövrü mətbuatda tamaşalar barədə məlumatlar veriblər. Lakin bunlar qısa məlumatlar olub, geniş resensiyalar olmayıb. Tədricən 30-cu illərinin sonlarından artıq bir növ peşəkarlaşma başladı. Bu baxımdan Azərbaycan teatrına panoram eləyəndə çox həllini tapmamış mövzular var. Belə qərara gəldim ki, Azərbaycanın bütün teatrlarının tarixi mütləq biz bilməliyik. Təbrizə getmə imkanım olmadı. Düzdür, sizin radio ilə, başqa radio ilə, televiziya ilə müraciət elədim təbrizli dinləyicilərə. Ancaq səsimə hay verən olmadı. Sonra özüm axtarışlar apardım. Salma Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində Nizami Zeynə müraciət elədim. Qədim əldə olan bizim əl yazmaları institutunda vaxtı ilə Azərbaycan dilində Təbrizdə çıxmış qəzet kəsiklərini biraz tapa bildim. Belə-belə hissə-hissə qırıq-qırıq şəkillərlə, zadla tapa bildim və məlum oldu ki, Təbrizdə Azərbaycan teatrı ilk dəfə 1908-ci ildə yerli həvəskarlar tərəfindən göstərilib. Sonralar isə ayrı-ayrı proseslər keçib də o kitabdan məlumdur.
Kitabda yəni repertuar aktyorlar haqqında az-az rastlaşan bilgilər toplamışsınız. Hətta qadın sənətçilər, Leyla Mövsümpurdan, Sara Çidamdan da söz açmışsınız.
Maraqlı bir hadisə oldu. Bir üç gündən sonra, kitab çıxandan sonra, Sirus mənə zəng vurdu, təbrik elədi, belə çox sevinclə. Dedi ki, maraqlı bir hadisə olub. Qohumlarım da bu kitabı göstərəndə bir qohumumuz deyir, gözləri yaşardı, ağladı. Sən deyim, oradakı aktrisalardan biri sağdı. Qəmərlik bur, Bakıda yaşaydı. O vaxt xəstə idi, zəhləşdi telefonla. Dedi ki, Allah qoysa biraz özümə gəlim görüşə, hələ görüşməmişəm. Maraqlı cəhət odur ki, o aktrisalardan biri də bizim məşhur şairəmiz, xalq şairəmiz Mədinə xanım Gülgündür. O da orada çıxış edib 43-cü ildə. O vaxtı dövlət statusu yox idi teatrın. Bax, həmin dövrdə Rus evi olub Təbrizdə. Bu bir növ Təbriz Azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. Və orada çox böyük vəsait ayrılıb teatr tamaşaları hazırlamaq üçün müntəzəm repertuar qurulub. Hətta təsəvvür edin ki, 43-cü ildə Sevil kimi əsər göstərilib bir anda.
İndi söyləyin görək, azadlıq dinləyicilər də bilsin ki, teatr mədəniyyətinə nə qatqısı olub Təbriz teatrının?
Təbriz teatrının əvvəla bir neçə dram dərnəyi olub, lakin bu dram dərnəyi fəaliyyətin o qədər gözəl qurub ki, ətraf şəhərlər buna maraq göstəriblər. Yəni Təbrizin ətrafından yaşayan kəndlərdən əlavə şəhərlər gəlib Təbrizdə tamaşalara baxıblar. Sonra Təbrizdə teatr fəallaşdıqca Ərdəbildə, Xoyda, Makulda da teatr tamaşaları göstərilməyə başlayıb. Hətta 45-ci ildə Azərbaycan Müstəqil Demokratik Respublikası orada qurulanda dövlətin ilkin fərmanlarından biri olub ki, Makulda və Ərdəbildə də dövlət teatrı açılsın.
Söhbətə bir az ara verib, izi reportörü Turqut Məmmədlinin yardımı ilə Didi Sənət Studiyasına baş çəkək. Söhbət yeni teatrdan gedir.
Terapiya, yəni sənətlə müalicə. Bu sənət studiyası qaşqın uşaqların psixoloji problemlərini, onların yeni həyata uyğunlaşmasını asanlaşdırmağa hədəf götürüb. Adı Didi-dir. Didi nə deməkdir? Sənət studiyasının rəhbəri Zara İmayevaya ilk sualım belə oldu.
Это мы долго искали название. Что означает дети? Есть такое междометие в тюркских языках.
Türk dillərində belə bir söz var, Didi. Çiçəyin dilində Didi şəklini alıb. Gözəl yavru, dadlı yavru deməkdir.
Didi это лапочка. Это прелесть.
Cəmi 2 yaşı olan bu dadlı yavrular indiyədək 10 mahnıdan ibarət musiqi albomu buraxıb. Çeçen dilində qonşular film nağılını çəkib. Yeni il qabağı qaçqın məktəblərində Azərbaycan, Rus və Çeçen dillərində tamaşa göstərib. Öz uşaqlarının çəkdikləri rəsimlərdən ibarət sərgi təşkil edib və nəhayət Andersenin Qış yuxusu nağılı əsasında Qış nağılı tamaşasını hazırlayıb.
Bu nağılın axırı çox gəmli nağıldır. Amma Zara onun axırını eləyib happy end.
Studiyanın cəfakeşlərindən Sveta Abbasova idi. Zara xanım, bu sənət studiyasını yaratmaqda məqsədiniz nə idi?
Наверное, для того, чтобы процесс интеграции людей из других этносов.
Yəqin ondan ötürü ki, müxtəlif etnoslara məxsus insanların bütünləşmə prosesi daha plastik, daha ağırsız keçsin deyə. Nə etnik, nə sosial, nə yaş məhdudiyyəti ola bilər. 2 yaşından 5 yaşına kimi uşaqlar səhnəyə çıxır və buradan getmək istəmir.
То есть те, кто приходит сюда, не уходят дети.
İzin dinləyicilərinə yaxşı tanış olan Rəhman Bədalov sənət studiyasının himayədarlarındandır. Professor, bu studiyanın mədəniyyət üçün önəmi nədir?
Yəni, məhz xoşbaxt insan həyatın çətinliklərinə dözə bilər. Söhbət qaçqın uşaqlardan gedir. Ona görə mənə elə gəlir ki, yəni onlara ayrı proqram yox, məhz bizim uşaqlarla bir yerdə, yəni onların yaşamaları, yaratmaları, xoşbaxt olmaları onların adaptasiyasının ən yaxşı imkandır. Yəni, ondan yaxşı imkan ola bilməz.
Doğrudan da buradakı qaçqın uşaqların üz gözündən sevinç yağırdı.
Adım Yanidir. 2 ildir buradayam. Hamı mənim xoşuma gəlir. Hamını sevirəm.
Çeçen körpələrlə başlayan studiya beynəmlilər studiyaya çevrilib. Zara İmayeva.
Да, вот это у нас азербайджанская девочка. Вот была турецкая.
Burada azərbaycanlı qızlar var, türk var. Amerikalı uşaq soyuq dəyməlidir. Bu dəfə ona görə gəlməyib. Yahudi, gürcü, norveçli uşaqlar da gəlməyə söz veriblər. Fikrimcə, nəsillərin tərbiyəsində səmimilikdən, dostluqdan yararlanmaq lazımdır.
Я думаю, что нужно воспитывать поколение нового времени.
Türk qızı Banu.
Ən sevdiyim hayvan kediydi. Kedi rolünü göstərdim. Çox bəyəndilər.
Banunun anası Pərihan xanım.
O qədər təmiz bir doğallıq var ki burada. Oyun oynanmasına rağmen. Hepsi çox doğal, hepsi çox insanca.
Dadlı yavrular yeni tamaşaya hazırlaşırlar. Tamaşada 5 şahzadə olacaq. Özdə onlar müxtəlif dillərdə danışacaqlar. Balaca şahzadə ilə görüşmək ümidi ilə Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Az Azadlıq Radiosunun izmədəniyyət proqramını qulaq asırsınız. Bu dəfə Təbrizdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan teatrından bəhs edirik. Mövzu bələkçimiz bu teatr barədə köklü araşdırmaların müəllifi görkəmli teatrşünas İlham Rəhimlidir. Təbriz teatrı təbii ki, boş yerdən yarana bilməzdi İlham bəy. O dövrün İranında Azərbaycan teatrının hər hansı bir təcrübəsi vardı mı?
Axundovun dramaturgiyası ilə 1850-ci illərin sonundan İranda bələdlik var. Tehranın ziyalıları, həm Fars ziyalıları, həm Azərbaycan ziyalıları bununla maraqlanıblar. Axundov İrandan məşhur ziyalılarla məktublaşıbdı. Lakin böyük bir ənənə olmuyor. Ancaq xalq oyun tamaşaları baxımından bütün şimallı cənublu Azərbaycanda ən güclü yerlərdən biri Təbriz oyunçuları tutub, Ərdəbil oyunçuları tutub. Ən çox maraq göstərilən cəhətlərdən biri odur ki, Leyli Məcnun burada göstərilərindən ikinci sonra İranda çox məşhur olub. O cümlədən Əsli Kərəm məşhur olub, o cümlədən Şahbaz və Xurşud Bani. Arşınmalınla məktubat isə demək olar ki, ildə bir neçə quruluşda Təbrizdə, Ərdəbildə oynanılırdı. Leyla Mövsümpura hamı həsəd aparıb gəlib baxırmış ona. Sonra Bakıdan getmiş əslən Ağdamlı olan Ələsgər Rizvan adlı bir aktyor olub. Onun bütün Məcnunu, Kərəmi bütün İrana səs salıbmış. Artıq aktyorlar sırf peşəkarlıq səviyyəsinə çatmışdılar. Təəssüflər olsun ki, o teatr 1946-cı ildə Müstəqil Respublikanın süqutu ilə bağlı dağıldı. Əksəriyyəti onların başqa peşəyə keçdilər, bəziləri öz fəaliyyətə keçdilər. Yeganə Leyla Mövsümpür Tehrana gəlib uzun illər fars dilli teatrda aktrisalıq edib.
İlham bəy, Azərbaycan teatrının fəaliyyəti təkcə Təbrizlə məhdudlaşırdı. Ümumiyyətlə, bu teatra kimlər baxırdı və nəyə baxırdılar?
Bu teatra, məsələ, Sevil tamaşası 43-cü ildə, 44-cü ildə, 45-ci ildə də oynanılır müxtəlif quruluşlarda. Bütün ətraf kəndlərdə növbəyə dayanırmışdı, xüsusən də qadınlar. Əvvəl biletlər evdə satılırmış. Çox qısa müddətdə cəmaat gəlib kasadan bilet almağa başladı. Təbrizin demək olar ki, bütün məhəllələri o tamaşalara baxırdılar. Ətraf kəndlər ümumiyyətlə maşınlarla deyil gəlib baxırmışlar. Və sonra görüblər ki, mümkün deyil, çox qəribədir. Yay mövsümlərində teatr qastrola çıxırmış kəndlərə. Və o xatirələrdən mən oxuyuram ki, elə yeri olub ki, tutaq 3 saat planlaşdırıblar. Cəmaat evindən lampalar gətirib, işıqlar gətirib, 8 saat onlarla görüş keçirilib səhərə qədər. Demək olar ki, bu belə cəmaat çox maraq göstərib, həddindən artıq müsbət qarşılayıb.
Daha iki xəbərlə tanış olub, izninizlə Təbriz teatrı mövzusunu yekunlaşdıraq. 145 il öncə Şərq musiqisinin peyğəmbəri doğulub. 1861-ci il martın 31-də dünyaya göz açan Cabbar Qaryağdıoğlunun adı 20-ci əsrin birinci yarısında dillərə düşmüşdü. Avropa və Rusiya şəhərlərində təşkil etdiyi şərq konsertləri Cabbar Qaryağdıoğluna böyük şöhrətlə yanaşı təzə ad da qazandırmış. Rus şairi Sergey Yesenin onu Şərq musiqisinin peyğəmbəri adlandırmışdı. Şuşada doğulan və Şuşalı Xarrat Quludan xanəndəlik dərs alan Cabbar əmi Ustad Sadıqcanın dəstəsinə qatılandan sonra şöhrətinin zirvəsinə çatmışdı. Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi Gülxar Həsənovanın ölümündən bir il ötdü. 87 yaşında dünyasını dəyişən Gülxar xanım, Şah İsmail operasındakı ərəb zəngi roluyla hər zaman yaddaşlarda yaşayacaq. Mütəxəssislərin fikrincə, görkəmli sənətçinin Leyli, Əsli, Şah Sənəm və başqa rolları da ifaçılıq mədəniyyətinin bənzərsiz örnəklərindən sayılmağa layiqdir. Təbriz teatrı mövzusunu yekunlaşdırırıq İlham bəy. Bugün Təbriz teatrı var mı, yox mu indi? Və sualın lap ənənəvi hissəsi var bizim. Həmin teatr olmasaydı Azərbaycan mədəniyyəti nə itirərdi?
Çox şey. Yəni həmin mədəniyyət bütün şəkildə sonradan Təbriz şəhərində, Makulda, Urmuda, Ənzəlidə, Xoyda azərbaycanlıların mədəniyyət və incəsənətə, ümumiyyətlə maariflənməyə marağını çox gücləndirib. Söhbət təkcə teatr sənəti ilə məşğul olmaqdan getmir. Və mətbuatın yazdığından belə məlum olur ki, yüzlərlə gənc bu tamaşadan sonra məktəblərə gediblər və ali təhsil almaq üçün Tehranda, hətta İrandan kənarda, Belçikada, Romada, Londonda daha çox ali təhsil almağa meyil göstərib. Onların etiraflarından belə məlum olur ki, cəmaatın kütləvi şəkildə maariflənməsində bu teatr çox böyük kömək göstərib. 1941-42-ci illərdə bu teatr o qədər şöhrətlənib ki, ətraf kəndlərdə məktəblər açılmağa başlayıb. Təsəvvür eləyin ki, 1943-cü ilə 1945-ci ilin sonu qədər 1250-dən çox məktəb açılıb və o açılmasında da ən çox xüsusi rol oynayıb bu teatrın fəaliyyəti.
Bəs sualımın birinci hissəsi qaldı. Bugün Təbriz teatrı var mı, yox mu?
Təbrizdə var. Amma əsasən dövlət teatrı yox. Həvəskar aktyor truppaları var və onlar da tamaşaları fars dilində oynayırlar.
Bahar,
Teşekkür ederim profesör. Bizi ve izi kırmanınız Azerbaycan medeniyetiyle bağlı bilgilerimizin artmasına yardımcı oldunuz. Çok sağ olun.
Siz de sağ olun. Teşekkür ederim.
Profesör İlham Rəhimlinin qonağı olduğu bu izdə bitdi. Təbriz teatrına həsr etdiyimiz bu izdə səslənən mahnıların hamısı Mir Mehdi Etimadın sözlərinə yazılıb və 1946-cı ildən sonra Bakıda da yayılıb. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli, prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə, Azadlıq Radiosunun dinləyənlərlə də sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun verilişi tanınmışlar rubrikasından növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabuldur. Azərbaycan vətəndaşı olmasa da onu ölkədə demək olar ki, hamı tanıyır. Son vaxtlar rəhbərliyi etdiyi şirkətlə bağlı səslənən fikirlər, cənab Arabulun özü haqqında kütləvi informasiya vasitələrində gedən ziddiyyətli materiallar cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Əlbəttə ki, haqqında deyilənlərə və yazılanlara şərh vermək fikrində deyiləm. Ancaq hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan vətəndaşının 4 il ərzində iş adamı kimi tanıdığı Hüseyin Arabulu bir insan olaraq tanımasına da ehtiyac var. Elə ona görə də qarşıdakı yarım saat ərzində bunu etməyə çalışacağım. Beləliklə, Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabul. Hüseyin bəy, xoş gəlmisiniz. Dəvətimi qəbul elədiyinizə görə sizə minnətdaram. İlk növbədə bilmək istərdik ki, Türkiyənin harasından başlayıb sizin həyatınız və necə davam edib?
Şimdi hər şeydən öncə benimlə belə sadəcə sosial yönlü məsələlərlə ilgili konuşmayı düşünmüş olmanız və bana bu yöndə sorular vermeniz için çox təşəkkür edərəm. Zira ben de Azərbaycanlı kardeşlerime bu 4 yıla aşkın süredir yaptığım çalışmalarda bu konularda anlatma fırsatı bulmadım ama muhtelif yerlerde, muhtelif şekillerde bunu anlatmaya çalıştılar. Ben de size bu bir tarihi meseledir, tarihi andır. O bakımdan size sorularınıza samimiyetle cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Birincisi, ben Türkiye'nin İzmir'e yakın batısında, garbında yani Kuşadası kasabasında 1940 yılında doğdum ve 7 yaşına kadar orada kaldım. 7 yaşında babam dünyasını değiştirince annemle birlikte kasabadan şehre okumaya gittim. Çünkü bu babamın anneme vasiyetiymiş. Aman çocuğu al şehirde okusun. Çünkü Kuşadası'nda o zaman sadece ilk mektep varmış, orta mektep bile yokmuş. İlk mektebin birinden sonra İzmir'de ilk mektebi, orta mektebi, liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra da Ankara'da Türkiye'nin tanınmış üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdim. Elektronik bölümüne. Elektrik bölümünden mezun oldum ve elektrik bölümünde master'ımı yaptım. Master'ı yaptığım konu o kadar ilginç bir konuydu ki Türkiye'de istihsal edilmeyen elektrik cihazıydı ve ben 1963'ten beri o elektrik cihazını Türkiye'de istihsal etmekte, tabii yalnız o elektrik değil, yanında bir sürü elektrik cihazlarını, onları da Türkiye'nin dışına ihraç etmekte, Türkiye'ye de milyonlarca dolar pul kazandırmaktayım.
Bəs işləməyə, pul qazanmağa nə vaxt başladınız? İlk işiniz maraqlıdır.
Babam dünyasını dəyişdirincə, özüm 7 yaşında pul kazanmaya başladım. Kimsəsiz veya normal bir çocuk Türkiyədə ancaq herkesin yapabileceği basit işlərlə pul kazanabilir. Onun için sabahleyin saat seher 5'te kalkıp, simit Türkiyədə yapılır, çörektir. Küçük çörektir, sabah kahvaltılarında yenilir ve fırından gider, ben onlardan alırdım, doldurur koluma ve mahalleler arasında onu satar, oradan elde ettiğim pulla da okul harçlığımı çıkartırdım. Demek ki ilk işe başlayış bu. Ama yaş büyüyünce derslerim biraz iyi olmalı ki kendi arkadaşlarıma ya kendi hem sınıfıma veya onun altındakilere ders verirdim. Özellikle matematik, fizik dersleri verirdim. Ve bunun karşılığında da hem erzak alırdım, yani yağ, yumurta giderdim, ders verirdim. Pul değil de yağ, yumurta veya benzeri şeyler, tavuk gibi şeyler alırdım. Bazıları da pul da verirdi. Bu böyle gitti. Lisede böyle gitti. Daha sonra lisede birçok yerlerde yaz aylarında çok ciddi yerlerde Amerikalıların yanında çalıştım lise öğrencisiyken ve nihayet çok iyi bir dereceyle bitirdim liseyi. Oradan üniversite sınavlarına katıldım. İyi öğrencilerin üniversite sınavlarına katılması için okul rehberliği kömeklik ederdi. Bize de kömeklik ettiler ve biz de muhtelif üniversitesi, o zaman merkezi değildi. Her üniversite kendisini yapardı sınavlarını ve girdiğim sınavların hemen hemen hepsini kazandım. Ve bunlardan bir tanesine karar verdim. O da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ydi. Aslında Almanya'yı da kazanmıştım ama rahmetli annem bana izin vermedi. Dedi ki evladım gideceksin, bir sarışın kız getireceksin, ben onunla anlaşacağım, anlaşamayacağım, o Almanca konuşacak, ben Türkçe konuşacağım, başıma problem açma benim, ne olur gitme Almanya'ya dedi. Onun üzerine ben de gitmedim ve Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okudum.
Yəqin ki, təhsil xərclərinizi ödəmək o qədər də asan deyildi.
Tabii, o üniversitede okumak kolay bir iş değil. Onun bir harçlığı var. Yemek yiyeceksin, kitap pulu lazım, kalacaksın bir yerde, onun pulu lazım. Ben böyle bunları düşünürken bir gün bana bir mektup geldi. Bu mektup çok meraklı bir mektuptu.
Kimden gelmişti bu mektup? Maraklıdır.
Ben de bilmiyordum kimden geldiğini. Üstünde de ismi yazılı değildi. Hatta adresi de yazılı değildi. Mektup derdi ki, evladım Hüseyin Bey, ben seni çok iyi tanıyorum. Sen beni tanımıyorsun. Tanımana da hiç gerek yok. Ben sana bundan böyle her ay 250 lira göndereceğim. O zaman 250 lira takriben 100 ya da 125 dolardı. Her ay göndereceğim ve sen hiçbir zaman arama kimdir bunu gönderen. Ben senden ne istiyorum? İki şey istiyorum. Bir, derslerini iyi yap. İki, okulu kotardıktan sonra imkanın varsa sen de böyle kömeklik et. Bu çok meraklı bir şeydi. Ve hakikaten her ay bana 250 lira muntazam adresime geliyordu. Yani kaldığım yatakhaneye geliyordu. Bize elden teslim imkanı da vardı. Geliyordu 250 lirayı birisi veriyordu bana postadan.
Şəxsən özünüzə verilirdi de demək istəyirsiniz həmin pullar.
Tabii. Var yani bizde öyle adetler var. Ve aradan bir yıl geçmedi, özüm iş yapmaya başladım. Benim o zaman yapabildiğim en iyi iş muallimlikti. Birçok kimselere ders verdiğim zaman, muallimlik yaptığım zaman onlar birdenbire başarılı olmaya başlıyorlardı. Ve bu tabii kulaktan kulağa yayılıyor. Ondan sonra o muallimlik istiyor, bu muallimlik istiyor. Zaten benim de günde verebileceğim 3 saatti. Ama 2 saat, 3 saat muallimlik yapınca fevkalade güzel bir yüksek dereceli bir memurun pulunu kazanmaya başladım ben. Bu defa bu 250 lira beni üzmeye başladı.
Öğrenebildiniz hemen pulları kim gönderirdi?
Artık araştırmaya başladım. İlk gelen mektuptan, oradan buradan ve neticede buldum bu pulu kim gönderdiğini. Bunu gönderen bir iş adamıydı, bir işgüzar. Fakat bu işgüzarın bir problemi vardı. Bizim okulda okuyan çocuğu varmış. Fakat bu çocuğu başarılı değilmiş. Başarılı olmadığı için üzgünmüş ve gelmiş bizim okulun direktörüne, ben demiş başarılı birine demiş yardım etmek istiyorum. Ve bizim okulun direktörü benim ismimi vermiş. Ondan sonra bana yardım etmiş. Ben gittim bu Hakkı Türegün denilen beyefendiye ve neden geldin, neden buldun beni dedi. Efendim dedim, kusura bakmayın siz öyle dediniz ama benim artık bu pula ihtiyacım yok. Ya bana gönderecekseniz bu pulu izin verin, ben başkasına vereyim. Veya siz başkasına verin. Neden öyle şey olur mu dedi. Ben dedim pul kazanmaya başladım. Şimdi kazanan bir insanın ayrıca böyle bir pulu alması doğru değildir. Adam iki yanağımdan öptü benim. Teşekkür etti. Tam o sırada da ben yaz ayıydı İngiltere'ye gidecektim trenle. Trenle gitme dedi. Ben sana dedi uçak bileti veriyorum dedi. Ve bana hiç uçakla gidiş geliş bileti de verdi. Bu benim için hayatımın en önemli noktalarından bir tanesidir.
Nesi yaşınız vardı o vaxt? Maraqlıdır.
Daha 17 yaşındaydım.
Ve sorular siz özünüz kimlərəsə kömək elədiniz?
Bu tip ihtiyacı olan insanlardan ben diyebilirim ki bugüne kadar herhalde 10 bin tane okutmuşumdur. Ben kazandığım her pulu kömekliğe harcadım. Yani benim özümde öyle servet, milyon dolarlar bankada yoktur. Benim özümde ya investisyaya yatırmışımdır veya yine investisyaya, ki o investisyaya öğrencidir, insandır. Çünkü benim için en büyük investisyaya insan resursudur, kadrodur. Zaten bütün Türkiye'de özellikle benim birçok tahsil fondlarında sedriliğim vardır veya uzuvluğum vardır. Benim en büyük zevklerimden bir tanesidir bu. Ankara'da yapmış olduğum bir okul vardır. Bu okul devlet için yaptım. 3-5 milyon dolara yapıp devlete teslim ettim. Kuşadası'nda aynı şekilde yaptığım, kurduğum bir fond var. Tahsil fondu. O da aynı şekilde öğrenciler yetiştirir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin tahsil inkişaf fondu vardır. Onun kurucusuyumdur. O bakımdan ben bu yönüyle çok zevk alırım. Muallimlik benim en büyük zevkimdir.
Hüseyin Bey, ilk büyük paranı ne vaxt elde ettiniz? Yani işe başlamak için yeterli olan puldan danışırım.
Askerlik yaparken harbide bizde 2 yıldı. İlk 6 ay okuldur, tedristir. Geceleri ben boş durmamak için zabit subaydan, harbi üsteğmenden izin almışımdır. Onun komutandan yani odasında oturmuş 2 tane kitap yazmışımdır 6 ayda. Ve bu kitapları devlete sattım, talim terbiyeye sattım. Daha doğrusu verdim ve onlar bana pul verdiler, iyi bir pul verdiler. 150 bin lira verdiler ki o 150 bin lira 150 bin dolar gibi bir şeydi 1966'da. Ve 1968'de iş hayatımın kapitali o pul oldu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfəki həm söhbətimiz Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arapul, onu təqdim edən Səmənə Bilqar Rəsul. Davam edirik. Özünüzü imkanlı, zəngin adam hesab edirsiniz?
Şimdi ben elimdə nə varsa onu paylaşıyorum. Yani o kadar benim için imkan önemli değil. Ama imkan cepteki pul değil. İmkan bence yürekteki ve kafadaki varlık imkandır benim kanaatime göre. Ve ben her zaman yüreğimde de kafamda da insanlarla paylaşmanın son derece faydalı olduğuna ve insanlığın temel prensibi olduğuna inanırım. Yoksa başka varlık dediğiniz nedir ki? Nihayet evinize gideceksiniz, oturduğunuz bir eviniz olacak, çocuklarınızla beraber sohbet edeceksiniz. Biz öyle aman villalar olsun, aman tantanalı arabalar olsun, senin gemilerin olsun. Bunlar bizde ne olacak ki? Bunu istediğiniz zaman istediğiniz yerde gidip yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz.
Ananız Almanya'dan sarışın kız getirmeyinizden ihtiyatlanırdı. Sonra sizin seçtiğiniz hanım sarışın olmadı ki ve onu nece taptınız?
Onu tapmam şöyle oldu. Ben özüm ders veriyorum dedim ya, 2 türlü ders veriyordum. Daha lisedeyken veya üniversitedeyken. Bir grup vardı parası olanlar. Mesela bir günde 3 kişiye ders veriyorsam onun bir tanesi paralı olsun, 2 tanesi parasız olsun. Benim şeyim buydu felsefem. Veya ikisi paralı olsun, birisi parasız olsun. Parasızları seçerken etraftaki dostlarım ya bunun ihtiyacı var, biraz ders verir misin derlerdi. Verirdim. Bir gün anam, bir hanımcık bir kız var. Onun bir ders problemi var, yardımcı olur musun dedi. Anacığım sen diyeceksin de ben yardımcı olmayacak mıyım dedim. Ve çıtı pıtı gencecik bir kız geldi. Ben üniversitede okurken, o lisede okuyan, yaz tatilinde evde ders verdim. Böyle tanıştım. Yani her tanıştığımla evlenmedim tabii. Fakat bu gönül meselesi, his meselesi, bu şekilde tanıştım. Sarışın değildi, siyahtı.
Bacıdan kardeşten neyiniz var? Ümumiyyətlə var ya yok?
Var, bacım var. Benden 4 yaş büyük bir ablam var. İlkokulu bitirdi. Daha fazla okumadı. Ev kadını, evlendi. Hayatını devam ettiriyor. Şu anda İzmir'de kızıyla beraber, yeğenimle beraber, eşinden yani yoldaşından ayrıldı. Onlar da benim şimdi şu anda kontrolüm altında, benim himayem altında.
Bəs öz aileniz neçə kişiden ibarətdir? Övladlarınızı nəzərdə tuturam.
Benim sevgili karımdan başka ikisi erkek olmak üzere 3 tane evladım var. Bunlarla iftihar ediyorum. Çünkü bunlar hepsi son derece temiz, düz, şeffaf ve tahsilleri de muntazam. Büyük oğlan Avusturya'da okudu, Viyana Teknik Üniversitesi'nde, sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde. Şimdi şu anda Ankara'da bizim zavodların bir tanesinin başındadır. Kızım arkitekt olarak mezun oldu, sonra MBA yaptı, işletme tahsili yaptı, sonra Amerika'da finans master'ı yaptı tekrar. Onun da tahsili gayet iyidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur o da. Küçük oğlum, o da elektrik mühendisidir ve İngiltere'de Bath Üniversitesi'nden mezundur. Bunların hepsi bizim Ankara'daki şirketlerde faaldir ve onlarla hem iftihar ediyorum hem de gurur duyuyorum. Benim ailede kapalı bir aile tipidir ama son derece birbirlerine bağlı, birbirleri için canlarını verebilecek insanlardır.
Hüseyin Arabulun Azerbaycan'a işlemeye gelmesi nece oldu?
1993 yılında Ankara'da bir toplantı yapıldı. Ben Türkiye Elektrik Enerji Şurası Başkanı olduğum için bu toplantıya ev sahipliği yaptım. Ve ben orada Karadeniz İşbirliği ülkelerinin enerjiyle ilgili çalışma grubunun prezidenti seçildim. Azerilerle Türkçe sohbet edince dedik ki toplantının bir tanesini Azerbaycan'da Bakü'de yapalım dedik. Kabul ettiler. Geldik burada yaptık. Burasını da gördükten sonra hoşuma gitti. Ve benim iş yapan çocuklara Azerbaycan'la da iş yapın, ticaret yapın, Azer Enerji'ye gidin. Çünkü biz enerji ile ilgili teçhizat istihsal ettiğimiz için gidin konuşun dedim. Ve nitekim geldiler, iş yaptılar. Fakat esas tabii gelişimiz 2001 yılında rahmetli büyük insan Haydar Aliyev'i ziyaretimle daha çok tanıma imkanım oldu. Haydar Bey'in isteği üzerine Süleyman Bey bana tapşırık vermişti Cumhurbaşkanı olarak, prezident olarak. Git Haydar Bey'in sorularına cevap ver diye. Cenab Süleyman Demirel'in isteği üzerine Haydar Bey'e geldim. Haydar Bey sorular sordu ve bu sorulara ben cevap verdim. Hakikaten çok etkiledi beni. Daha sonra buraya davet ettiler bizi. Geldik, konuştuk, kabul ettik, işe başladık. Böylece Azerbaycan'da 4,5 yıl geçti.
İndi aradan 4 yıl geçip gelmenizden pişman değilsiniz ki?
Yok, pişman değilim. Yani şöyle, ben Azerbaycan'da çok ciddi niyetlerle geldim. Neden, nasıl ciddi niyetlerle? Azerbaycan yeni bir cumhuriyet. Azerbaycan eski Sovyetlerden ayrılmış. Ama enerji sistemi, bilhassa elektrikle ilgili sistemi bana göre köhne. Ve aynı zamanda teknolojisi çok eski. Ve burada çok güzel işler yapılabilir. Ve benim bir mütehassıs olarak böyle bir şeyi incelemem, irdelemem, burada kömeklik etmem, yeni bir şeye adımı yazmam için çok güzeldi. Ben istediklerimi bu şartlar altında yaptım ama daha güzelini yapabilirdim. Yapamamamın ana sebebi şartların tam olgunlaşmamış olması. Şartlar yavaş yavaş olgunlaşıyor. Olgunlaştığı kadarıyla ben maksimumunu yaptım zannediyorum. Fakat burada yapılacak çok şey var. Ben şunu söyleyebilirim. Azerbaycan enerji buhranı yaşamaması gereken bir ülkedir. Çünkü Allah ona bu imkanları vermiş. Tabii öyle sadece gökten zembille indirmemiş. Bu vatan için çarpışan, savaşan, şehit veren ve büyük şehit olan insanlar var. Bu insanlar sayesinde bugün Azerbaycan'ın bu toprakları meydana gelmiş. bu topraklara sahip çıkmak Azerbaycan için çok önemli. Ama enerji yönünden bu topraklar çok mümbit, çok güzel. Onları iyi kullanmak lazım. Azerbaycan halkı, Azerbaycan devleti bunu da kullanacaktır. Ama şu anda Azerbaycan'da inanılmaz derecede düz kullanılmıyor, yanlış kullanılıyor. Ve enerji sistemi mutlaka tazelenmeli, düzeltilmeli ve batılılaşmalı. Azerbaycan bunlara müstahak ve ben de elimden geldiği kadar bütün bunları yaptığımı zannediyorum. Ben 67 milyon dolarlık investisyon yaptım bu çalıştığım dönemde. Bu investisyon için kimisi çok şeyler söyledi, hiçbir şey yapmadı dedi. Ama yalnız hiçbir şey yapmadı diyen insanlar bu 67 milyon dolarlık investisyonu özleri yapsaydı en az 167 milyon dolar harcarlardı. Ya ona mal ederlerdi. Çünkü biz bu işi biliyoruz, bildiğimiz için de ekonomik yapıyoruz.
Bəs neden belə deyirlər? Sizce bu ittihamların, yəni heç nə yapmadığı, nəsə bir iş görmədi kimi fikirlərin söylənməsində məqsəd nədir?
Şimdi ben bunun için bir şey söylemeyeceğim. Neden söylemeyeceğim? Her şey göz kabağında. Bana niye bu beyaz kostümü giyiyorsun dersen, ben bakıyorum siyah kostüme bu adam beyaz kostüm diyor. Öyleyse bu adamın gözleri bozuk derim. Veyahut da aklı bozuk derim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdimatında isə Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabuldu. Görək söhbətimizin sonun dəqiqəsində ondan daha nələr eşidəcəyik. Hüseyin bəy, yaxşılıqdan danışırıq, sizə edilən yaxşılıq, sizin etdiyiniz yaxşılıqlar, amma haqsızlıq deyilən bir anlam da, bir əməl də var. Qarşılaşmadınız ki, heç?
Çox. Hayatım boyunca haqsızlığa qarşı mübarizə etdim. Ben demokratik mübarezeyi seven bir insanım ve haksızlığa da tahammül etmem. Eğer haksızlığa tahammül etseydim veya haksızlıkla muamele etsem o zaman başka türlü olurdu. Ben haksızlık ile elde edilen menfaatin mutlak surette Allah bir gün onları elinden alacağına inanıyorum. Herhalde siz benimle bu konuşmayı yapıyorsanız bunun sebebi benim yapmış olduğum bu mübarizelerden dolayı, eğer yapmasaydım beni Azerbaycan halkı hiç tanımazdı.
Hayatınızın hansı döneminde, yani Türkiye'de yoksa Azerbaycan'da daha çok haksızlıkla karşılaştınız?
Ben şuna şöyle söyleyeyim, Türkiye'de çok az haksızlığa rast geldim. Burada biraz fazla.
Bu sizin şəxsinizə olan münasibətdir, yoxsa elektrik işinin özünün xarakteri belədir? Yəni, bu işin özündə bu cür hallar çox müşahidə olunur.
Şimdi şöyle söyleyeyim, benim hayatım iş. Benim ne politikayla, ne de bir başkasının hiç şahsi işleriyle ilgim yoktur. Onun için benim yaptığım işlerde bir çarpıklık veya gayri samimiyet yoktur. Eğer bana haksızlık yapılıyorsa, benim şahsıma değil, yaptığım işe haksızlık yapılıyor demektir.
Hüseyin Bey, sizin özünüz necə? Haksızlık, yanlışlık yaptınız, böyle bir şey elədiniz yoksa yok?
Mutlaka. Mutlaka bir insan yok ki yanlışlık yapmasın. Mutlaka yapmışımdır. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir. Ama benim yaptığım haksızlık hiçbir zaman insanların özgürlükleriyle ilgili olmamıştır. Benim yaptığım haksızlık şu olabilir: rehberlerime inanarak verdiğim kararlarda haksız davrandığım zamanlar olmuştur. Çünkü binlerce insan çalıştırıyorsunuz. Bunlarla ilgili verdiğiniz kararlarda rehberlerinize inanmak mecburiyetindesiniz. Yani ben hürmetli prezidente de Azerbaycan'da verdiği bazı kararlarda haksızlık yaptığı demek doğru olmaz. Yani rehber kendi altındaki rehberlerin kararına inanarak verdiği kararlarda her zaman 100% doğru yapmayabilir.
Kimin neyse düz elemediğinin ne vaxtsa belli olacağına, ortaya çıkacağına eminsiniz mi?
Kesin, ben ona inanıyorum. 100% demeyelim de 90% yapılan haksızlıklar bir gün gelir ortaya çıkar. Genelde söylüyorum bunu. Bizde bir laf vardır: zulmün topu mutlaka geri teper. Yani bir top tüfekse o zulm bir gün insanın özüne vurur. Geriye teper, onu yapanlara vurur.
Haksızlıktan başka bu bir qanunsuzluq da var. Yəni insanın düşünülmüş şəkildə qanunsuz iş tutması da var. Olub mu həyatınızda belə şeylər?
Ola bilər.
Çünki son vaxtlar sizi ittiham edirlər.
Bir ağac meyve verməzsə, o zaman o ağac taşlanmaz derler. Yani tam tersi, meyve veren ağaç taşlanır. Yani onun meyvesi düşürülür, düşürülmek istenir. Şimdi benim hayatım boyunca çalışmalarım işle ilgili olduğu için o işi yaparken bunun hukuk tarafı var, mali tarafı var, vergi tarafı var, her tarafı var. Şimdi özün yapmıyorsun hepsini, onlara rehberlik ediyorsun. Rehberlik ettiğin insanların iyi niyetine, becerisine de bağlı işler. Bundan dolayı yapılan yanlışlıklar olabilir, hatalar olabilir. Buna kimse hayır demez. Ama esas önemli olan burada iyi niyet var mı? İyi niyet varsa yapılan sehvler maddi sehvlerdir. Onlar düzeltilebilir. Fakat eğer onlar düzeltilmeyecek şekilde tahrip edilirse veya tahrif edilirse esas haksızlık orada başlar.
Bizim bax bayaqdan danışırıq və bu ərəfədə sizin övladlarınız zəng eləyir, deyəsən özü də narahatdılar.
Buradakı olaylardan evlatlarım memnun deyil. Baba, Türkiyədə hər şeyin var, nə yapıyorsun, Azərbaycanda niyə israr ediyorsun, lütfən geriyə gəl diyorlar.
Bakıdan geçsəniz nə edəcəksiniz? Yəni bir müddət istirahat yoxsa yenə də iş?
Şimdi yox, benim öyle istirahat deyil. Ben eğer şey yapacaksam, öləcəksəm çalışırken ölmək istəyirəm.
Ola bilərmi ki, yaxın vaxtlarda gedəsiniz Azərbaycandan?
Olabilir, olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, artık normal şartlar altında Azərbaycanda bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. Yani daha fazla çalışmak, götürmek istemiyorum.
Azərbaycandan incik getməzsiniz o zaman?
Yok, hiç ve incik falan değil. Bu bir iştir, bir nöbettir. Burada narahat olan insanlar var. Benim yaptığım işten memnun olmayan insanlar var. Bir takım insanlar var ki bunların menfaatine gelmiyor benim çalışmam veya hoşlarına gitmiyor. Dolayısıyla eğer hoşlarına gidilmiyorsa ben niye devam edeyim ki? Ben burada pul kazanmak değil benim esas maksadım. Ben belli bir yere getirmek istedim. Getirmemeyi istemiyorlarsa o zaman elbette ki gitmek olar.
Eğer sizin dediğiniz gibi burada işlemeyinizi istemeyenler varsa, onda belə çıxır ki, gedəcəyiniz təqdirdə həmin adamlar öz arzularına, öz istəklərinə çatacaklar.
Tabii bir yerde dediğiniz doğru. Onlar isteklerine çatacaklar. Ama ben memnun gidiyorum. Çünkü huzur içerisinde her şeyi yaptım. Yani memnun gideceğim. Oturacağız, konuşacağız. Bizim mukavelemiz var. Bu mukaveleye göre sohbet edeceğiz. Bu sohbetin sonunda da bir karara varacağız. O karara göre hareket edeceğiz. Bu da yakın zamanlarda olacak bir şey.
Ama 4 illik yok 25 illik mukavele bağlamıştınız gelende.
Evet. Mukaveleyi ben bozmuyorum.
Her halde pozulursa demeli pozan var da mukaveleni.
Yani mukaveleyi pozmak isteyen veyahut da mukavelenin devamını istemeyenler olduğu için ben de buna saygı duyuyorum, hürmet ediyorum. Çünkü istenmeyen yerde oturulmaz. Oturulmanın manası yok.
Güman edirəm ki, geçseniz Bakıya, Azerbaycan'a yine geleceksiniz.
Elbette, elbette. Yani ola ki şu olur, problemler olur, o problemleri sorarlar, yaparız. Hatta bazı meseleler olur, onu çözmek için bizden kömeklik isterler, bunu yaparız. Tabii ki o zaman profesyonel ruhla yaparız. Yani ne isteniyorsa hay hay deriz, göndeririz mütehassısları buraya, keseriz faturasını, alırız parasını.
Darxacaqsız, Azərbaycansız, Bakısız, 4 il az müddət deyil herhalde.
Ben bütün dünyayı gezdiğim için canım istediği zaman gelirim buraya. Şey değil, problem değil.
Hüseyin Bey, ben size çok teşekkür ederim. Mənlə bu söhbəti elədiyinizə görə, bu söhbət üçün şərait yaratdığınıza görə. Çox sağ olun.
Estağfurullah, ben böyle bir şəraiti ilk defa yaratıyorum. Hayırlı olsun. Ben Azərbaycanlıları çok sevdim. Bilhassa Azərbaycanın Bakü kentlerini, Sumqayıt ve Şimal rayonlarının kentlerini teker teker dolaştım. Onlarla çok sohbet ettim. Ve her zaman onları hatırlayacağım. Bununla ilgili bir kitap yazıyorum. Azerbaycan'da 4 yıl diye. Bunlar benim için tatlı anılar ve hepsini çok sevdim. Çok iyi insanlar. Yani 15-20 kişinin kötülüğü hiçbir zaman Azerbaycanlı kardeşlerime mal edilemez. O bakımdan ben böyle bir konuşmayı yapmaya sebep olduğum için sana ve bilhassa Azatlık Radyosu'na teşekkür ederim.
Tanınmışlar.
Azatlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlik.org.
Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.